tira, Donostiara goaz jarraian, goizonetan gertatu denaz, eta azken orduko berri ez mintzatzeko telefonoaren beste aldean dugu, Naizeko kazetari Jon Telleria. Eguerdi on, Jon?
Bai, keixo, arratsaldeon, Amaia. Bueno, ordu honetan, ekaitzaren ostean bare izaten dela diote, eta horixe, agian bulebarrean ikusten dugun egoeraren argazkiriko onena, bi gitarra eta bi ahots, hortxe kantula saiak jotzen, eta jendia oraindik ere, goizean gertatutako guztiaren nerbioak, amorrua, unkidura, aserrea, negarra, bueno, ez pixka bat dena nahastua. Ezer baino lehen ordea Amaia, gurekin hemen Aitor Olaizola dugu, auzipetuetako bat, orain zigortuetako bat, eta atzo iluntzean, zutabe horietan bulebarretik bakoitza auzipetu zigortu bakoitza etxera eraman zuten zutabe horietako batean, hain zuzen ere aldezarrean Ekaitz Deibiroren ondoko etxean lo egin dutena bata bestaren ondoan lo egin dute gaur, eta ondo baderitzozu berarekin pasako zaitut.
Oso ondo, tira hor da Aitor Olaizola, eguerdion Aitor.
Kaixo, eguerdion.
Bai, eguerdion. Tira, goiz gogorra gaurkoa, ez da Aitor?
Bai, egia esan, espero genuen lehengo egunetan zerbait gertatzeko aukera gotea, eta horrela izan da. Bai, beroa benetan.
Goizeko 10:30 galdera agertu da Ertzaintza Bulebarrean, nola bizi izan duzu ekaitzen atxiloketa?
Egia esan, izan da momentu bat, batean konturatu ez garena, ze gonden bulebarrean lapeko bikide egon dira hitzaldi bat ematen, bukatu dute, eta gauza prestatzen eginenean, pankartak eta egiten, derrepente emakume batek esan du Ertzaintzaren furgonetak zeudela kursalean, eta begiratu egunerako errepidera, ja lau edo bost furgoneta zeuden, denak korrika jetxi dira, inguratu egin gaituzte, bai beltzak zeuden ere bai, uniforme beltza duten ertzain hauek, eta hori denak inguratu gaituzte, esan genuen bezala ez genion erresa utziko, erresistentzia pasiboaren autua egin dugu, eseri egin geha lurrean denak, Ekaitz Deibiro erdian zegola, denak helduta, denak besotik helduta, eta hori hasi dira begira nun zegoen Ekaitz, ikusi duten nun zegoen, esan diot etortzeko, esetz, esan dugun gauztatuko zitzaiela, eta hori gertatu da, hasi dira banaka heltzen, banaka arrastaka eramaten, kolpeak, porrazoak, puñetazoak, oiuak, eta oso tentsoa. Ekaitzi helduta, maite degula, eta hori, eta gaituzte denak kolpeka, hori, batzuk bi lagun ospitalera igo bar izan dituzte azkenean, bati burua ireki diote eta besteari itxuraz besoa ez dakit puskatu dioten azkenean, baina besoan golpe latza eman diote. Eta hori, amorru asko, eta esan genuen kostatuko zitzaiela gaur 10 minutu aguantatu dugu, baina hurrengorako beste 8 eramatea datozenean, gehiago aguantatzen dugu.
Eta Ekaitz nola ikusi duzu Aitor une tentsio une horietan?
Oso indartsu, bera eurerdian, denak helduta, oso tentsoa izan da, eta hori, bera ja azkenengoa harrapatu dutenean, ukabila gora, oiuka, aurrera egiteko, eta musuak bialtzen, eskerrak ematen, eta oso indartsu.
Bi hilabete ezkutuan eman ostean atzo azaldu zen jendaurrean Ekaitz, egun bat besterik ez du behar izan beraz Lakuako gobernuak Ertzaintza askegunera bidaltzeko.
Bai, hori da pelikula. Zorritxarrez hori da herri honen patua. Estatu Espainolak agintzen ditu herri honen kontrako neurriak, legeak, eta zorritxarrez berriz ere PNV-ko gobernua aurrera eramaten ditu. Berriro ere, PNV-en polizia, Euskal Gazteak hartzera eramaten ditu. Hori da gure zorritxarra, hori gertatu da beti, 1936an ere bai, gerra garaian, kostatu zitzaien azkenean armak hartzea eta bere herria defendatzea, eta gaur egun oraindikan berdina egiten dute. Lotxagarria izango beharko litzateke, beraien aiton amonak gudariak borrokatu zutenak, gaur egun egiten dutena ikusiko balute, ikuste lotxatuta ikusiko lituzketela.
Tira, espetxeratua izateko arriskuan zara zu ere, Aitor, beste 7 gazterekin batera, astelenetik hortxe bulebarrean zaudete, bueno, atzo ezkeroztik, nola aurkitzen zarete?
Bueno, orain, komentatu bezala zurekideak, Ekaitzaren ostean barealdia dator, lasaitzen ari gara, oso momentu tentsoak bizitzen ditugu, oso gorrak, eta bueno, kontzentrazioa egon da mabitan, jende pilo bat agerturatu da, prentxare bai, orain musika girotzen ari dira musikari batzuk, bazkalduko egu lasai eta ba, pixkanaka haber ondo prestatzea ba, gure bila eto zenean. Oraingo ez dakate audientzia nazionalaren agindurik, ez digute espetxerak eta agindurik jarri, ez dakik guzen bat arredekutu duten, baina bueno, gu pixkanaka haber hobeto prestatzen dugun herri arresiaren erantzuna.
Eta bitartean askegunearekin aurrera, ez da?
Hori da gure autua, hori da gure erantzuna. Gure lagun baina eta parategi absolututako lagunak esan duen bezala, gura indar erakustaldia izan da, eta beraiena indarkeria erakustaldi zikina, ez? Guk erantzungo diogu atzotik erantzuten ari garenarekin, hemen gaude eskubide zibil eta politikoen defentsan, eta herri honetako inor gehiago kartzelara zen amateko ba, autua eginez, ez? Hemen jarraituko dugu, arratsaldean bideomanaldi batzuk daude okupazioen inguruan, bihar tailerrak, ostiralean bertso saio majoa arratsaldean, eta horrela, aurrera, pixkanaka, eta hori, pues, deialdia egitaena jendeari askegunea @hotmail.comen ba, beraien ideak emateko, eta ba, guztion artean egitarago osatzeko.
Oso ondo, Aitor Olaizola, eskarrik asko benetan, beste zerbait gehitu edo azpimarratu nahi baduzuzuk?
Besteri gabe, eskerrak ematen jende guztiari honera etortzen dena, gogoratzen hemen jarraitzen degula, hemen jarraituko degula, eta guztion artean erantzun sendoa emango degula. Eta hori, irabaziko degula. Venga, esarka guztioi.
Eskarrik asko, Aitor, beste bat arte.